بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün هجري 1435 yılının 23 ربيع الأول kunidagi juma mavizamizning mavzusi yana o'sha mashhur mavsumiy mavzu bo'lib ulug' zotga ehtirom borasida bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini o'rganish, u kishiga muhabbat qilish, sunnatlarini o'rganib hayotga tatbiq qilish va shu orqali najot topish mavzusi bu Rabiul Avval oyida eng dolzarb mavzudir. Mana shuning uchun o'tgan jumada biz mavlidlar o'qildi, o'qitdik. Albatta arabiy jumlalarda eshitdik. Inshaalloh bugun ba'zi payg'ambar alayhisolamning axloqi hamidalari haqida to'xtalib o'tsak foydadan xoli bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning darajalari shunday balandki, Alloh subhanahu va taolo u zotga aytgan, siz bo'lmaganingizda bu koinotlarni yaratmagan bo'lardim degan. Bundan ortiq ta'rifda o'z kerak yo'q. Butun borliq hayot, mana bu atrofdagi hayot belgilari hammasi payg'ambar alayhissalotu vasallamning hurmatlaridan. U zot ko'rinishda payg'ambarlarning oxirgilari bo'lib kelgan bo'lsalarda, lekin eng afzallaridir. Demakki, u zotning ummatlari ham boshqa payg'ambarlarning ummatlaridan afzal bo'lishga harakat qilishlari kerak. 6-chi osmonda Me'roj kechasida payg'ambar alayhisalom Hazrati Muso bilan ko'rishganlarida Hazrati Muso yig'laganlar. Sababi Muhammad alayhisalomning ummati mening ummatimdan ko'ra ko'proq jannatga kirar ekan deb. Hazrati Jabroil alayhisalom payg'ambar alayhisalom bilan 24 ming marta ko'rishganlar, vahiy olib kelganlar 24 ming marta. Biron bir payg'ambarga buncha tushmagan. Hazrati Isa alayhisalomga Hazrat Jabroil 10 marta vahiy olib kelganlar. Hazrati Musa alayhisalomga 400 marta vahiy olib kelganlar. Lekin Muhammad alayhisalomga Jabroil alayhisalom 2 marta o'zlarining ko'rinishlarida, qolgan holatlarda esa Dihyatul Kalbiga o'xshash sahobalarning ko'rinishlarida xullas 24 ming marta mana shu 23 yil davomida muttasil vahiy olib kelib tushib turgan. Biz inshaalloh hali so'zimizni oxirida yana ba'zi bir qiziq gaplarni gapiramiz. O'sha gaplar ham payg'ambar alayhisolamning darajatlarini naqadar yuqori ekanligiga isbotdir. Shayx Safir Rahman al-Muborakfuri o'zlarining Ar-Rahiqul Maxtum kitoblarida payg'ambar alayhisolatu vasallamni shunday sifatlab keladilar. Wa kana an-nabiyyu sallallohu alayhi vasallam ashaddan nasi tawadu'an. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kamtarlik bo'yicha odamlarni ichida eng kamtar inson edilar. Odamlar kamtarligi o'lchanadigan bo'lsa, eng ulug'i bu zot bo'lganlar. Lekin bir narsani unutmaymizki, payg'ambar alayhisalom kamtar bo'lganlar, sahiy bo'lganlar, faqirlar bilan yaxshi bo'lganlar, hammasi samimiyat ustida bo'lgan. Ortiqcha taklifdan xoli bo'lgan. Ya'niki ortiqcha taklif degani xushomadgo'ylik, ser takallufdan xoli bo'lganlar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamni shunday go'zal tarbiya qildiki, u zot odamlarni ichida eng kamtari edilar. Va ab'aduhum anil kibr. Odamlar hisobi bo'yicha agar hisoblaydigan bo'lsak ham, kibrdan eng uzoq zot mana shu kishi edilar. Umuman kibrlanmas edilar. Yamna'u anil qiyam lahu kama yaqumun lil muluk. Podshohlar o'zlari uchun o'rinlardan turishni qanday yaxshi ko'rsalar, Payg'ambar alayhisolam ana shunday o'zlari uchun odamlarni turib kutib olishlarini yoqtirmas edilar. Bundan man qilar edilar. Va kana ya'udul masakin. Miskinlarni holdan ko'p doim xabar olib turar edilar o'z zot. Va yujalisul fuqaro. Faqir, fuqaro hech narsasi yo'q odamlar bilan ko'proq birga bo'lardilar. Va yujibu da'watal abdi, hatto qul ham o'sha mahalda qullar odam o'rnida ko'rilmagan. Islom ham avvalga mana shu siyosatni yuritishga majbur bo'lgan. Qullarning huquqi himoya qilinmagan, egasining mulki sifatida e'tirof etilgan. Egasi xohlasa qulini o'ldiradi, xohlasa qulini sotadi, xohlasa azoblaydi, mana shu bir ahvol edi. İslam kelib mana bu narsani ham tartiblab berdi va oxiri yo'qolishiga o'zining katta hissasini qo'shdi. Quldorchilik tizimining yo'qolishiga. Endi qul odam bo'lmagan bir vaqtda tavassalom ularga ham ijobat qilardilar. Biron bir qul kelib so'rasa, gaplashardilar, savollarga javob berardilar. Qullarni odam boshqa hur odamlardan o'zot ajratmas edilar. Va yajlisu fi ashabihi ka ahadihim. Sahobalar bilan payg'ambar alayhisalom o'tirganlarda ajralmas edilar. Ularning birlaridek o'tirar edilar. Qolat Aisha radhiyallohu anha onamiz aytadilarki, kana yakhsafu na'lah va yakhitu thawbah va ya'malu bi yadihi kama ya'malu ahadukum fi baytihi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam oyoq kiyimlarini o'zlari tozalari o'zlari yamar, kiyimlarini o'zlari yamar va birortangiz o'z uyingizda qanday qo'lingizdan ishlasangiz, payg'ambar alayhisolam ham o'z uylarida ana shunday amal qilar edilar. Va kana bashara min al-bashar yafli thawbah va yahlabu shatah va yakhdimu nafsah va kana awfan nas bil uhud. Odamlardek bir odam edilar. Kiyimlarini o'zlari tozalar, qo'ylarini o'zlari sog'ardi va o'zlariga o'zlari xizmat qilar edilar. Odamlar orasida eng ahdiga vafoli kishi edilar. Va awsaluhum lirrahmi. Qarindosh urug'lar bilan yaxshi munosabatda bo'lish bo'yicha ham hammadan mohir edilar. Va a'zamu shafqa va ra'fa va rahmatan bin-nasi. Odamlarga eng shafqatlik, eng yumshoq ko'ngillik va rahmatlik kishi edilar o'z zot. أحسن الناس عشرة وأدبا وأبسط الناس خلقا. Oilaga yaxshi muomala bo'lish qilish bo'yicha odamlarga, odob bo'yicha odamlarga o'rnak edilar va xulqining go'zalligi bo'yicha hammadan ajralib turadi edilar. أبعد الناس من سوء الأخلاق. Yomon axloq bo'yicha payg'ambar alayhisalom u axloqlardan eng uzoq kishi edilar. Lam yakun fahishan va la mutafahishan. U zot fahsh gaplarni gapirmas ham edilar. Fahsh gaplarni gapirish, fahsh ishlarni qilish tabiatlarida ham yo'q edi. Vala la'anan, la'nat aytuvchi emas edilar. U zotga qancha azor yetkazildi. Toif ahli uning go'daklari toshbiron qilganda ham Toifning haqqiga la'nat aytmadi. Boshqa joyda ham la'nat aytmadilar. Vala sahoban fil asvaqi, bozorlarda baqirib yuradigan odam emas edilar. Vala yazzi bisayyah as-sayyah, yomonlikka yomonlik bilan javob beradigan kishi emas edilar. ولكن يعفو ويصفح kechirib yuboradi, esdan chiqarib yuboradi yomonlikni, ayniqsa o'zlarining shaxslariga bo'lgan yomonlikni. Wa kana la yada ahadan yamshi khalfahu, orqasidan odamlarni yurishga ham unamas edilar yoki bir kishini orqasidan turib chaqirmas edilar. Wa kana la yatarafa'u ala abidihi va imaihi fi ma'kalin wala malbasin, xodimlariga xizmatkorlarga hech qo'llarini ko'tarmaganlar, urmaganlar. Va yaxtimu man xodama, u kishiga kim xizmat qilgan bo'lsa payg'ambar alayhisalom ham unga xizmat ko'rsatar edilar. Valam yaqulli xodimihi uffin qattu, hech qachon xodimiga uff demaganlar Hazrat Anas radhiyallohu anhu aytishlari bo'yicha. Valam yu'atibhu ala fi'li shay'in aw tarkihi, bu ishni qilmading yoki qilding deb unga azob bermaganlar. Va kana yuhibbul masakin va yujalisuhum, miskinlarni yaxshi ko'rar edilar va ular bilan ko'proq birga vaqt o'tkazar edilar. Va yashhadu janaizahum, janozalarga qatnashar edilar. Va la yahqiru faqiran li faqrihi, kambag'alni kambag'alligi uchun tahqir qilmas edilar. Kambag'alni kambag'alligi uchun tahqir qilish deganda faqat unda so'z bilan kamsitish ko'zda tutilmaydi. Umuman munosabat, kambag'alni to'yiga aytish, kambag'alni uyiga mehmonga aytish, kambag'alni boshqa o'ziga to'xla bilan bir qatorda ko'rish mana shu kabi holatlarda. Kana fi ba'di asfarihi fa amara bi islohi shatin. Bir kuni bir safarga chiqqanlarda qo'yni so'yishga buyurdilar. Faqala rajul, birlari aytdiki sahobalardan, alayya zabuha, uni men so'yaman. Va qala axir, boshqa birlari aytdiki alayya salxuha, uni terisini men shilaman. Va qala axir alayya tabuha, boshqa bir sahoba esa uni men pishiraman dedilar. Fa qala an-nabiy alayhi salatu va salam va alayya jam'ul hatab, unda menga o'tin terib terish qolar ekanda dedilar. Fa qalu nahnu nakfika, sahobalar siz o'tiring ya Rasululloh, biz sizga kifoya qilamiz desalar. Fa qal قد علمت انكم تكفوني ولكن اكره ان اتميز عليكم من بتحقيق لما sizlar menga kifoya qilishlaringni sizlarni menga yordam bermoqchi ekaninglaringni lekin men sizlardan ajrab qolishlikni yomon ko'raman fa inna allaha yakrahu man min abdihi ay yarahu mutamayizan bayna ashabihi chunki alloh subhanahu va taolo odam bandalarini odamlardan ajrashni yaxshi ko'radiganlarni yomon ko'radi dedilar وقام وجمع الحطب تردلر وأوتن ترب كيلدلر أنا شنو دي أجاي بر غزال بر إنساني صفات لر أخلاق لر بارد پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده. أبو سعيد خدري أيتدلر كان أشد حياء من العذراء في من العذراء في خدرها پیغمبر عليه السلام نين حياء لر چملدختاق كيلن نين حياستن هم أتكر يده وإذا كره شيئا عرف في وجهه اگر بر نسا يخمسا رسول الله گه yuzlardan bilinar darro qizarib ketarganlar va kana yusamma qabla nubuwatihi al-amin payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham amin deb nomlanganlar ishonchli bo'lganlardan va yatahakama ilayhi fil jahiliyyati qabla al-islam islom kelishdan oldin ham makka mushriklari payg'ambar alayhisalomni o'zlarining ba'zi muhim ishlarida hakam qilganlar روى الترمذي عن علي رضي الله عنه امام الترمذي علي كرم الله وجهه روايت قلدلر ان ابا جهل قال له انا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به ابو جهل اتكنكن پیغمبر علیه السلام اسلامنی خبرنی алып келгенлерден кейин эй мухаммад биз сени hech qachon yolg'onchiga chiqarmaymiz ammo sen keltirgan narsani biz yolg'onga chiqaramiz shunda Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildi فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون البتة أولار سيزن يلغان چيگه چقرميد لر لكن ظالم لر الله نين آيات لرن انكار قلد لر ديگه مزمون ده هراقل ده أبو سوفيان دن سورا گنده هم شو گب كت كن يعني سيلر پیغمبر علی اسلام ده محمد نم اسلام دن اول هم پیغمبر لکن اجتن آلدن هم يلغان چيگه چقرد لنگ مدیب أبو سوفيان مشرکلی وقت ده so'ralganda Hiraql tomonidan javob berganlar yo'q biz uni yolg'onchigamiz deb. Ana shunday. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu axloq va sifatlari bekorga emas edi. Insoniyatni qiyomatgacha keladigan odam zotni ochiq va xatarlik halokatdan qutqarish, bu halokatdan qutulish yo'li go'zal axloqlar bilan bo'ladi. Chunki bu haqda ham boshqa bir hadis shariflarda Payg'ambar alayhisolatu vasallam masalan aytganlarki do'zaxga eng ko'p tushadigan odam bu xulqi yomon odam deganlar. Jannatga eng ko'p tushadigan odam chiroyli xulq egalari deganlar. Xulqning yomonligi qanday bo'ladi? Do'zaxga qanday tushadi deganda farj va fam deganlar. Og'iz va ikki oyoq o'rtasidan dur deganlar. Chunki yomon axloqlar ko'pincha ana shu ikkita manbadan sodir bo'ladi. Tildan, og'izdan sodir bo'ladi yoki uni pastrog'idan sodir bo'ladi. Ana shu ishlar albatta insoniyatni halokatga olib borishi, halokatga yuz tutturishi aniq narsa ekan. Alloh subhanahu va taolo bizni va avlodimizni payg'ambar alayhisolatu vasallamning go'zal axloqlaridan namuna olib yashashga va u bilan baxt topishga muyassar qilsin. Chunki Xudoyim taolo Qur'oni Karimda va innaka la ala xuluqin azin degan. Albatta siz ey Muhammad alayhisolam ulug' xulq ustidasiz. yoki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana degan va tahqiq Muhammad alayhisalomda sizlar uchun go'zal o'rnak namuna bordur deganlar. Xo'p, endi so'zimizning oxirida ba'zi bir aytmoqchi bo'lgan qiziq gaplarimiz bor degan edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning baland martabalarini anglab yetish uchun. Ana shunday holat bor, kim agar Muhammad alayhisalomga muhabbat qilsa, u zot haqida ko'p o'qisa, ko'p o'ylasa Alloh taolo uning ko'zini xursand qilar ekan. Qanday qilib? Tushida Rasulullohni ko'rsatish orqali. Kim agar payg'ambar alayhisalomga xolis muhabbat qilsa, doim o'ylab yursa, albatta tushida ko'radi. Endi eng qizig'i, kimning tushiga agar payg'ambar alayhisalom suratda ko'rinsa, u haqiqatda payg'ambar alayhisalom bo'lar ekan. Shayton, iblis Payg'ambar alayhisolamning suratlarida kira olmas ekan. U zotdan boshqa hammaning nomi bilan keladi. Xizr manam deb keladi, boshqa manam deb keladi, otang manam deb keladi. Lekin Muhammad alayhisolam ko'rinishda yoki nomi bilan kela olmas ekan shayton. Kim payg'ambar alayhissalomni ko'p o'ylab yursa, albatta tushida ko'radi. To'g'ri, tushda ko'ringanda u zotning yuzlarini ochiq oydin ko'ra olmaydilar, lekin biladiki u zot Muhammad alayhissalom va atrofni quvonch, xursandchilik qoplab oladi va uyg'onganida u o'zgacha xursand bo'ladi. Aynan mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushda ko'rish mo'min musulmon uchun ham yana bitta mas'uliyat hisoblanadi. Arablarda bir gap bor. Agar kuchli bir masala chiqib qolsa, buni javobini aytishga Ali qayoqda deb qo'yishadi. Imom Ali shunday olim zot bo'lganlar sahobalar orasida. Payg'ambar alayhisalom men ilm shahri bo'lsam, uning darvozasi Ali deganlar. Kuchlik bir savol bo'lsa, Ali qayoqda deb qo'yishadi. Chunki Hazrat Ali'ni katta musulmonlarning katta xato qilish ehtimoli bor vaqtda ham ilmlik bo'lganlari tufayli musulmonlar saqlanib qolganlari bor. Masalan, Hazrat Usmonni 6 oyda tug'ib qo'ygan ayolini toshburon qilaman deganda Hazrat Ali kib isbotlab beradilar oyatdan. Bunga o'xshash misollar ko'p. Shu narsa shunga olib kelgan. Bu savolga javob berishga Ali qayoqda deb qo'yishadi. Bizda ham shunday gap bor. Alloma Taftazoniy bo'lsang ham deb qo'yadi. Alloma Taftazoniy ulug' bir inson o'tganlar. Mutaqaddimin va mutaaxir ulamolarning o'rtasidagi fosangi bo'lganlar bu kishi. Alloh subhanahu va taolo bu kishiga Taftazoniyga o'zini huzuridan ilm bergan ekan. Hatto u kishining hayotlaridan rivoyat qilinadi. Alloma Taftazoniy yoshligida zehni bir oz pastroq edi. Tengdoshlaridan orqada qolar, darsni yetkaza olmas edi. Qiynalar, tinmay o'qirdi, lekin zehn pastligidan orqada qolib ketardi tengdoshlaridan darsda. Bir kuni kechasi bilan kitob o'qidilar u kishi, hech kalalariga kirmayapti. Saharga yaqin uxlab qoldi kitobga boshini qo'yib. Shunda bir odam keldi Alloma Taftazoniyga, shu mahal bir 12-13 yoshlarda bo'lganlar u kishi. 12-13 yoshlik bola bo'lganlar. Yuring, o'ynab kelamiz, aylanib kelamiz dedilar. Alloma Taftazoniy aytadilarki, men darsimda hali yetkazganim yo'q, qayerga boraman dedilar. U odam ketadi. Yana aylanib keladi-da, yur bir joyga borib kelamiz desa, yo'q, qingira deydi. 3-uchinchi marta yurmaysanmi desa, baqirib urush beradi. Men tinch qo'yasam yo'q, men o'zi darsimni yetkaza olmayapman desa, seni Rasululloh chaqiryaptilar deydi. Va darrov otlanib yo'lga tushadi. Tushdim deydi Alloma Taftazoniy. Borsalar daraxtning soyasida payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan o'tirgan ekanlar. Salom berdilar Alloma Taftazoniy. Shunda payg'ambar alayhisalom, "Ha, odam yuborsak ham kelmaysiz" debdilar. "Ya Allohning rasuli, darsimni yetkaza olmayapman. Zehnim qiynayapti biroz" deganda og'zingni och degan ekanlar. Og'izlarini ochsalar Rasululloh tupuribdilar. Shu mahal uyg'onib ketdi. Va qarasa darsga boradigan vaqt yaqinlashyapti. Namozlarni o'qib shosha-pisha darsxonaga borib, bolalarning orqasida o'tirdilar tepada ustoz. Ustoz darsni boshlavdilar. Alloma Taftazoniy bir gap aytdi. Ustozni aytgan darsiga sharh sifatida bir gapni aytib yubordi o'zi beixtiyor. Talabalar nima deyapti buni deyishdi işte, bir-birlariga qarab. Ustozi ham eshitib qoldi. Nima deding desa, o'rnidan turib shunday shunday dedim ustoz desa, ustoz tepadan tushib keldi-da Alloma Taftazoniyni qo'lidan yetaklab joyiga o'tkizdi. Bugundan boshlab endi darsni sen berasan. Senga Alloh beribdi degan ekanlar. Shunaqa zot bo'lganlar. 12-13 yoshdan boshlab dars berib boshlagan. Tushlarida Rasulullohni ko'rib, Alloh taolo unga bir ilm berdi. Alloma Taftazoniyga. Bu voqeada nima chiqadi? Bu voqeadan yoshlarga o'rinni bo'shatib berish kerakligi masalasi chiqadi. Bugun eng katta nodir masala. Hamma sohada bor, bu kamchilik illat. Yaxshi yetishib kelayotgan kadrga o'rinni bo'shatib berish bu mardlik hisoblanadi. Va zamon talabi ham shu bo'ladi. Uni teskarisi yaxshi kadrni sindirishadi. Qarasa o'zini o'rniga loyiq ko'ryaptimi, darrov uni boshiga balolarni qo'yib sindirib yuborishadi. Shuning uchun islomning orqada qolishligi yoki qoloqligi mana shu ishlarning evaziga bo'ladi. Alloma Taftazoniylar vaqtini ko'rdingiz, ustoz 12 yoshlik shogirdiga o'rnini bo'shatib beryapti. Tan oldi. Unga Alloh ilm yuqtirganligini his qildi. Va mana shuning uchun rivojlangan bo'lgan. Ikkinchi aytmoqchi bo'lgan gapimiz yana Rasululloh alayhissalom tushda ko'rish masalasida 20-chi asrning eng katta mufassiri Imom Muhammad Mutavalli Ash-Sha'roviy o'tganlar, Alloh rahmat qilsin bu kishini. Azharda dars berganlar, juda katta mufassir bo'lganlar, faqih bo'lganlar, tafsirlari mashhur ayniqsa bu kishini. Imom Sha'roviy bir konferensiyada o'tirsalar, shogirdlari shogirdlari ham fan doktori, professor, nutq qilyapti, ma'ruza qilyapti. Qaradishki shogird bir oz kattaroq gapirib qo'yapti. Nutqini qilib bo'lgandan keyin savollar bormi dedi, Imom Shahroviy menda bor dedi savol. Ustozini savol bermoqchi ekanligini ko'rib shogirdning oyog'i qaltiradi. U shogird holbuki doktor edi. Imom Shahroviy aytdi, "Ko'p yaxshi gaplarni gapirdingiz, palonchi. Endi ayting-chi, Muhammad alayhisalomni sahobalar shunday ulug'laganlarki, tahorat suvlarini bo'lib olganlar, tahorat suvlari yerga tushmagan. Sochlarini oldirganlarda mo'y muboraklar yerga tushmagan. Sahobalar bittalab qo'ymay olganlar, tabarruk qilganlar o'z zotini. Odamlar idishlarini ko'tarib kelar ekanlar payg'ambar aleyhissalom huzurlariga. Qo'lingizni bir botirib bering shu suvga, suv idishlarini. Tabarruk uchun payg'ambar aleyhissalom qo'llarini ularni suvga botirib berar ekanlar. Ana shunday tabarruk qilishgan. Buni hamma biladi. Endi siz aytingchi, payg'ambar aleyhissalom vafot qilganlardan keyin u kishining jasadlarini yuvganda o'sha yuvilgan suv, g'usl qilingandagi suv qayoqqa ketgan debdilar. Doktor bilmaydi uni, hech kim bilmaydi. Hamma hayron, konferensiyadagi hamma ulamolarni bosh qotgan. Haqiqatan qizig'i, Rasulullohning tahorat suvlari yerga tushmagan, lekin u kishining muborak jasadlarini kimlar yuvganlari ma'lum, qayerda, qachon, qanday yuvganlari ma'lum, lekin o'sha yuvilgan suv qayoqqa ketgan? Bizda mayitni yuvganda suvni qayoqqa to'kadilar? Daraxt tagiga to'kadimi? Masalan-da, endi to'kadilar yig'ib olib. Yo'q, ketmaydi-ku suv. Endi Rasululloh yuvilyaptilar. U kishining muborak jasadlari yuvilyapti. U suv qayoqqa ketgan deb so'radilar. U shogird bilmadi. Keyingi majlisga aytsam maylimi dedi. Borib qidirdin. Bir haftadan keyin bo'lganmi majlis? Qachon bo'lsa ham xullas, qidirmagan kitob qolmadi. Ertaga majlis endi. U kishi sharmanda bo'lishdan qo'rqyaptilar. Va'da qilib qo'ygan tovib beraman deb. Kitobni qarab-qarab uxlab qoldilar. Tush ko'rdilar. Tushlarida qarasalar Rasululloh kelyaptilar. Qonus ko'tarib olgan. Bu kishi darrov borib salom berib, "Ya Allohning rasuli, sizni yuvishganda suv qayoqqa ketgan?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom fonus ko'targan odamga qaradilar. U javob berdi. "Alloh taolo Rasulullohning muborak jasadlari yuvilgan suvni yerga singdirmagan. Uni bug'lantirib havoga ko'tardi. U bulut bo'ldi va u yomg'ir yog'dirdi. O'sha bulutdan qayerga yomg'ir suvi tushgan bo'lsa, o'sha joyda qiyomatgacha masjid bo'ladi" dedi. Bo'ldi, uyg'onib ketdi u kishi. Xursand bo'lib, tayyorgarlik ko'rib, majlisga bordilar, navbatdagi ma'ruzasini qildilar. Lekin hech kim javob so'ramayapti. Imom Shahroviy ham parvoylari palak o'tiribdi. Oxiri o'zlari aytdi sabrlar chidamasdan. "So'ramaysizmi savolingiz javobini, ustoz? Sizlar topdingmi?" dedilar Imom Shahroviy. "Ha, topdim, ey ustoz. Qayerdan topding?" "Rasulullohdan so'radim. Shunaqa shunaqa bo'lar ekan" dedi. Shunda Imom Shahroviy, bunga hamma shu majlisdagi odamlar guvoh bo'lgan. Imom Shahroviy aytganlar, "To'g'risini ayt. Rasulullohdan so'ramading-ku. Rasululloh aytmadilar-ku senga bu gapni. Rasulullohning yonlaridagi fonus ko'targan odam aytdi-ku" degan ekanlar. Haligi shogird "Allohu akbar" deb baqirib yuborganda, o'zini tushuni o'zi biladi. Bu Imom Shahroviyning karomatlarga bir misol sifatida aytilyapti-yu, lekin voqea payg'ambar alayhissalotu vasallamning muborak jasadlari yuvilgan suvning yomg'irdan tushgan joyiga Alloh subhanahu va taolo albatta masjid bino qilar ekan va qiyomatgacha shunday bo'ladi. Eng qizig'i, ba'zan masjidlar omborxonalar bo'ldi, hatto cho'chqaxonalar qilishdi, shunaqa masjidlar ham bo'lgan, boshqa narsalar qildi, lekin vaqt o'tib mana mustaqillikka erishganimizdan so'ng hammasi yana masjid qilib qaytarib berildi. 2000 dan oshib yurtimizda hozir jami masjidlar bor. Yana juma o'qilmaydigan masjidlar qancha? Alhamdulillah, jumladan bizning masjidimiz ham mana shunday tabarruk maskandagi tabarruk masjidlardan. Kerakki tarixiy dinimizni Toshkentga mana shu diyorga kirib kelishiga borib taqiladigan masjidlardan hisoblanadi. Biz demak bu narsadan bilib olamizki, qiyomatgacha masjidlar davom etadi. Masjid buzilib ketsa ham o'rniga albatta masjid tushadi. Yoki biz o'tirgan bu joy, bizning ruhimiz turgan bu joy qiyomatgacha mana shu narsa davom etajak inshaalloh. Bizdan keyin qanchadan mumkin 100 yildan keyin mutlaqo begona odamlar o'tirar bizning o'rnimizda, lekin o'tirishadi bari musulmonlar namoz o'qishib, amru ma'ruf etishadi. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Duolaringizni so'rab qolaman. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله يا ربنا كريم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء محبوب پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گه محبت قلدگی یا رب العالمین او محبتمزن خالص قلگن سمیمی قلگن او ذاتنین سنتلرنه ارگنش اچون بزگه زهن برگن غیرت برگن و او ذاتنین شفاعتلرگه نایل بلشن او زین بزلرگه مرحمتینه دریخ تتمگن رحمتیندن کین برگن یا رب العالمین دنیانه تینچ قلب اونین قطارده عزیز جنت مکان یورتمزن تینچنه و قرار قلگن حلقمزن معیشتنه سلامت سخله jumladan jamoatimizni salomat saqlab, bu jamoatni duosi tez qabul bo'ladigan jamoatlardan qilgin ya robbal alamin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmar rahim.